La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Analiștii acreditează ideea că alegerile cu succes la început de decembrie a președinților Republicii Moldova și României vor constitui o ocazie deosebită pentru relansarea, dar și redesenarea relațiilor bilaterale pe o treaptă calitativ nouă. La acest sfârșit de săptămână vom căuta să aflăm ce vor moldovenii care au și cetățenia României de la cei de dincolo de Prut și viceversa. O întrebare care își conține răspunsul chiar și în rata de participare mai ridicată ca oricând alegătorilor din Republica Moldova la alegerile prezidențiale din România. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafim. Deputații comuniști Victor Stepaniuc și Vladimir Țurcan au declarat pentru site-ul pe internet Știrea Zilei că găsesc rezonabilă oferta venită din partea candidatului Alianței pentru Integrare Europeană la funcția de președinte al Moldovei, Marian Lupu, liderul Partidului Democrat. Amândoi deputații comuniști consideră că ar trebui evitate alegerile anticipate. Parlamentarii au decis ieri ca o nouă rundă de vot pentru președintele Moldovei să aibă loc pe 7 decembrie. Dacă pe 7 decembrie nu se va putea alege președintele, Parlamentul ar urma să fie dizolvat și să aibă loc alegeri anticipate. Ministerul Sănătății de la Chișinău a anunțat că pe 5 decembrie ar putea începe vaccinarea împotriva noului virus gripal AH1N1 pentru lucrătorii din sistemul de sănătate, iar după 15 decembrie s-ar putea trece la vaccinarea populației din grupurile de risc. Declarația a fost făcută pentru site-ul Știrea Zilei de oficiali ai Ministerului Sănătății de la Chișinău. Până în prezent, în Moldova sunt înregistrate 1784 de cazuri și 11 decese. Potrivit Agenției Națiunilor Unite pentru Sănătate, în întreaga lume 7826 de oameni au murit din cauza acestui virus. Numărul deceselor în Europa este de 650. În accidentul de cale ferată de ieri seară din Rusia, pe ruta Moscova-Sankt Petersburg, peste 30 de oameni au murit și aproape 100 au fost grav răniți. Șeful Companiei Naționale a Căilor Ferate Ruse, Vladimir Iacunin, a spus și că deraierea a fost cauzată de un explozibil pus pe șina de cale ferată. A fost declanșată o investigație pentru un atentat terorist. Potrivit agențiilor internaționale de presă, numărul morților în acest accident feroviar ar fi de 39. În 2007, o explozie similară a avut loc pe același traseu, atunci soldată cu 30 de răniți. Un înalt cleric iranian a criticat astăzi rezoluția Agenției ONU pentru Energie Atomică de ieri, care cerea regimului de la Teheran să pună capăt procesului de îmbogățire a uraniului. Ahmed Hatami, membru al unei adunări a experților, o structură cu largi puteri în Republica Islamică, a spus că Iranul nu va ceda presiunilor sau amenințărilor internaționale și că nu va renunța la dreptul de a avea un program nuclear. Iar într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Casei Albe se arată că răbdarea comunității internaționale are limite și că răspunderea pentru eventuale noi sancțiuni împotriva Iranului o poartă regimul de la Teheran. Președintele Poloniei Lech Kaczynski a aprobat legislația care permite amendarea sau chiar arestarea persoanelor care posedă sau cumpără sau răspândesc simboluri comuniste. Potrivit legii, cei care se fac vinovați de răspândirea simbolurilor comuniste ar putea fi condamnați până la 2 ani de închisoare. Legea este criticată de partidele de stânga din Polonia, care consideră că va fi greu de pus în practică, cu atât mai mult cu cât nu precizează care anume simboluri comuniste sunt interzise. Sunt acceptate de la rigorile legii, situațiile în care simbolurile comuniste sunt folosite în scopuri artistice, educaționale sau de colecție. O lege similară funcționează în Polonia în legătură cu simbolurile naziste. În Ucraina au avut loc noi ciocniri între grupările anticomuniste și comuniste, după ce a fost vandalizată din nou o statuie a lui Lenin de la Kiev la o ceremonie de reamplasare a statuii liderului bolșevic. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, duminica trecută în Chișinău, dar și în cele 9 secții din teritoriu, au votat aproape 9.000 de moldoveni care sunt și cetățeni ai României. Dispozitivul electoral însă n-a putut să-i absoarbe pe toți. O parte a electoratului a rămas pe din afară. Oricum, un lucru este limpede. Doar de dragul pașaportului și călătoriilor peste hotare, nu e neapărat să particip și la alegeri. Oamenii spun însă că au votat pentru România, pentru limbă și istorie comună, pentru Republica Moldova, dar împreună cu România în Uniunea Europeană. Despre felul în care au urmărit desfășurarea scrutinului din România despre rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin care ar putea sau nu influența relațiile Moldo-Românie, Europa Liberă a discutat cu mai multe persoane întâlnite ocazional în stradă.
Moldovenii noștri care și-au făcut cetățenia română dublă, cred că nu aveau intenția de a fi mai aproape de România. Aveau nevoie să plece mai după hotare, mai departe, pentru asta le trebuie pașapoarte. Acum lumea, mulți anume vor cetățenia română pentru a fi mai alături de frații de peste Prut, așa cred eu. Și de-aia și la alegeri au mers.
Dacă să cotim cu 20% din populația noastră au cetățenie română sau tind să o aibă, deja noi putem să influențăm asupra alegerilor din România.
Sunt cu cetățenie dublă și mi-e interesant ce se petrece în România acum cu alegerile, dar n-am putut să particip la alegeri.
Am votat aici, pe teritoriul Moldovei, și a fost nu chiar bine organizat. Am stat 5 ore în rând până am intrat și am dat declarații, parcă aș fi fost un delicvent, să zic așa.
Am fost, dar nu m-au primit.
Am fost să votăm și mi-au spus că deoarece n-am depus de jurământul, n-aveam dreptul.
Documentele de cetățenie, ia că eu tot trebuie să le dau. Să fiu liber, vezi că comuniștii ăștia ne-au pus în juc. Dacă avem, eu votam.
Nu o să fim veșnic între voroneni, comuniști, mentalități de astea schimonosite. Când eu știu, comunismul fost sovietic, a oprit să creeze Moldova la graniță. Trebuie să-l dăm în groapă și să mergem partea cealaltă.
Desigur că dorim că să avem relații bune cu România.
România este unica cale, pod, țară mai aproape, care ne va duce în viitorul apropiat, în Europa, unde noi dorim.
Să pot că cu guvernarea nouă o să fie relațiile mai bune cu România, dar de cine trebuie că suntem, în primul rând, vecini, suntem aceeași nație și tindem și noi înspre Uniunea Europeană. Ar trebui careva schimbări în România mai esențiale, mai spre bine. Nu știu, sperăm că poate cu ajutorul nostru, cu ajutorul la românii mai moderni, tineri, să aleagă ceva așa, un președinte mai... Sau dacă o fi tot Băsescu, dar să știi că lumea îl alege și din partea asta și din partea aceea și să fie mai cu ochii deschiși spre moldoveni, spre Moldova noastră. Să nu ne socoată de oameni de gradul 2, adică frați, dar voi sunteți mai jos, ați fost cu ruși, ați fost cu, nu știu cum așa, poate ar vedea că suntem și noi nații, tot de rangul lor, la același nivel, ca și România. Asta aș vrea să înțeleagă ca cetățeni moldoveni, anume, eu tot timpul văd Moldova ca o țară aparte, da, cetățenia română o avem, ca așa au fost bătrânii noștri, cetățeni români, într-o țară mare mai înainte.
Pentru cetățenii moldoveni este un interes pentru Băsescu, pentru că în fiecare discurs n-a ezitat să pomenească despre destinul Moldovei, niciodată. Și au accelerat acordarea de cetățenie. Cetățenii Republicii Moldova au nevoie de relații, de prietenie cu toți vecinii, nu numai cu România. Când cu vecinul trebuie să trăiești bine. Așa este regula vieții. Dar cu România îndeosebi, fiindcă suntem frați și trebuie să ne ajutăm.
Premierul Vlad Filat este de părere că rezultatul votului nu este singurul element important în relația dintre cele două state. El spune că și deschiderea autorităților de la București și cele de la Chișinău este tot un element important. Cât de mult contează pentru guvernarea de la Chișinău cine va ieși învingător în turul 2 de scrutin prezidențial din România?
Probabil va exista nuanță într-o situație sau alta, însă eu cred că vom reuși să avem o colaborare bună, indiferent cine va fi câștigătorul. Ori obiectivele pe care le avem în relațiile cu Bucureștiul sunt unele absolut ferești și necesare, pe de o parte și alta. Atâta cât noi vom pune foarte multă energie, în sensul în care discuțiile de principiu, decizii politice luate să se materializeze cu valori directe obținute pentru cetățenii noștri.
Ce susținere ar cere Chișinăul de la președintele care va fi ales în România, de exemplu?
Eu nu cred că doar președintele urmează să decidă. Este vorba de statul român. În acest sens, avem nevoie de o colaborare bună la nivel de președinție, la nivel de parlament, senat, guvern, foarte important, puterea executivă. Noi avem nevoie de o deschidere. Să nu creadă cineva că avem nevoie de pașapoarte sau de ajutorare cu cărți, care este necesară. Deci avem nevoie, însă important pentru noi ca România să fie partener în procesul nostru de integrare europeană, să fie partener economic, credibil așa cum este la ora actuală, să fie solidar cu noi și să ne sprijine în continuare.
Persoana cu cetățenie dublă ar trebui să se mândrească că e cetățean al Moldovei sau a două state?
Noi toți trebuie să avem demnitate și să ne simțim mândri că suntem cetățenii Republicii Moldova. Și să muncim foarte mult ca acest lucru să se manifeste nu doar prin sentimentul de mândrie, dar și prin nivelul de viață și de atitudine față de noi, față de către cei din jur.
Spuneam că mii de cetățeni deținători de pașapoarte românești s-au îmbulțit în fața secțiilor de votare deschise pe teritoriul Republicii Moldova pentru a vota viitorul președinte al României. Ce i-ar fi determinat pe moldovenii cu cetățenie dublă să fie atât de activi la acest scrutin? Întrebare pe care i-am adresat-o și lui Val Butnaru, dramaturg și romancier, directorul Trustului Media, Jurnal de Chișinău.
Din două motive, sau poate din 20 sau 200. Unul este că s-a produs o schimbare. A venit o guvernare normală, pe urmă au fost deschise mult mai multe secții de votare, pe urmă lumea în sfârșit nu s-a temut să vină liber să-și exprime votul.
Dar oare chiar existau moldoveni care țineau pașapoartele românești ascunse?
Nu le țineau ascunse, dar fiind într-un altă o atmosferă generală românofobă, bineînțeles că multă lume se temea să nu fie filmată, se temea să nu fie chemată, se temea să nu fie claustrată, ceea ce s-a întâmplat cu mulți oameni. Ori acum chiar am filmat foarte acestor oameni la bălți bună oară, care nu se temeau să spună că sunt români și cu ei nimic nu s-a întâmplat. Cred că în turul 2 vom avea și mai mulți votanți. Actul votării este mai mult o parabolă, este o metaforă, dacă vreți, o metaforă politică. Este un drept constituțional, este un drept firesc al fiecărui om de a opta și a alege pentru o variantă care ți este mai aproape. În general, omul se simte apropiat de o patrie a lui, care actualmente nu este geografic, politic și administrativ, nu se află în hotarele unei bucăți de pământ în care stă. Dar votul este frumos în sine, fiindcă uneori îți dă senzația că nu uiți patria, patria nu te uită pe tine, că ești cetățean liber al acestei planete și oriunde ai fi, poți să te simți bine și să-ți manifesti dreptul la vot.
Dar oare cel care a fost votat de basarabian se gândește și la problemele lui?
Ei, asta e o altă problemă foarte lungă, foarte spinoasă. Cel pentru care votăm noi, în general, nu contează cine este el, de care parte a Prutului, de care parte a Volgăi sau a Mississippi se află. Cel pentru care votăm este un nesimțit, este un om pentru care nu merită să votăm. Asta o știm. Dar asta este regula jocului, ne conformăm. O facem pentru regula jocului. Repet încă o dată celebra replică a lui Godot. Democrația e o mare porcărie, dar n-ai ce-i face.
N-a fost inventat ceva mai bun.
Altceva...
Dar hai să vedem totuși ce ajutor ar trebui să aștepte moldoveanul cu cetățenie dublă de la București.
Mie nu-mi plac asemenea abordări cu susțineri și ajutor. Eu cred că acest flux de alegători demonstrează altceva. Oamenii încep să înțeleagă că destinul ar putea să se afle în mâinile lor. Oamenii ar putea să înțeleagă că nimic nu e pierdut și încă se mai poate repara câte ceva, că trebuie să ne apucăm noi înșine de lucru. Apropierea de România nu este doar un act reparatoriu istoric, nu este doar o nostalgie sau o idee. Este o necesitate, necesitatea este să numește integrarea în Uniunea Europeană și e firesc să te integrezi prin portița care se află mai aproape de grădina ta și să nu o iei aiurea prin pădure.
Credeți că chiar toți cei care vin la urna de vot cunosc programele electorale, cunosc promisiunile?
Iar o altă problemă foarte spinoasă. Bineînțeles că nu. Eu cred că nici candidații înșiși nu-și cunosc foarte bine programele. Nu e pe asta. Politicul se hrănește din mituri, miturile care la rândul lor se hrănesc din manipulări, se bazează pe manipulări. În momentul în care unul dintre candidații ia 90% din sufragii, înseamnă că ceva nu e bine, înseamnă că nu e normal. Eu nu sunt pentru asemenea partajare a voturilor, eu nu sunt pentru asemenea gândire. Asta înseamnă că unul dintre candidați a acaparat și spațiul audiovizual și s-a putut auzi în detrimentul altora. Nu cred că e bine să se întâmple asta. Eu nu zic că nu e bine să câștige acel candidat, este treaba lui și a alegătorilor, dar că încă se mai păstrează disproporțiile proprii unor regimuri totalitare. Asta trebuie să constatăm, poate că asta se întâmplă tocmai din cauza că noi 8 ani de zile am locuit într-un asemenea regim, poate că noi am avut asemenea disproporție la votările noastre și e nevoie de timp pentru a le elimina și a intra într-un normal.
Din moment ce există o altă guvernare, cetățenii care au și pașaport rusesc ar trebui să acum să le dosească?
În mod normal, n-ar trebui să ne sperie lucrul ăsta. Cetățenii cu pașaport rus, ei participă mult mai înaintea cetățenilor cu pașaport românesc la alegerile lor, își exprimă la fel votul. Eu cred că nu trebuie să ne sperie.
Totuși, cel care are două cetățenii, unde ar trebui să fie mai mult cu sufletul, cu rațiunea?
Cel care are două cetățenii, cred că sufletul și rațiunea înclină în zona în care are lecturi mai multe. Pentru mine, patria înseamnă cultură, înseamnă multă lectură. Când nu ai aceste lucruri, patria se reduce la un pașaport care îți permite să călătorești în spațiul Schengen.
Precizam că aproape 9.000 de moldoveni au participat la votul pentru președintele României, de 3 ori mai mult decât la alegerile parlamentare din noiembrie 2008. Europa Liberă l-a întrebat ce părere are despre această participare a moldovenilor cu cetățenie dublă la alegerile prezidențiale din România pe deputatul comunist Iurie Stoicov.
Eu vin
cât mai mult, dar au venit foarte puțini față de cei care au cetățenia română. Și mai mult ca atât, după cât eu cunosc, toate aceste persoane care au votat președinte liberal Băsescu au greșit, având în vedere că totuși populația României nu mai votează liberalii.
Credeți că în turul 2 va fi mai mare prezența aici în Republica Moldova la urnele de vot?
Indiferent care o să fie, eu sunt convins că președinte nu va fi liberalul Băsescu și în această situație cred că poporul român are mai de câștigă.
Să înțeleg atunci că îl simpatizați pe Mircea Geoană, social-democrat.
Păi clar, rămân de acum Geoană, da.
Relațiile moldo-române după aceste alegeri cum vor evolua?
Relațiile moldo-române au fost și sunt și trebuie să fie relații de bună vecinătate. Alta întrebare că unii lideri politici, în special președintele Băsescu, atunci când avea de soluționat careva probleme interne, atunci el făcea niște declarații șocante în adresa Republicii Moldova. Și aceasta cred că a contribuit într-o care măsură ca relațiile noastre să fie puse sub un semn de întrebare, dar ele sunt vremelnice.
Da, dar trebuie de amintit că atunci în 2005, când președintele Voronin a avut nevoie de sprijin, omologul său de la București, Traian Băsescu, a venit și l-a sprijinit.
Nu sunt convins că acea sprijin a fost tocmai din partea domnului Băsescu, a fost un sprijin din partea populației Republicii Moldova, care înțeles că pe atunci, cred că și pe viitor, numai Partidul Comuniștilor poate să ducă această țară într-o făgaș mai bun.
Dar relații bune dintre Chișinău și București ce înseamnă?
Cu regret nu avem semnat încă tratatul de bună vecinătate cu statul român, dar cred că pe viitor această întrebare trebuie să fie soluționată.
De ce n-a fost semnat pe timpul guvernării comuniste?
De atât că nu s-a dorit din partea guvernului român.
De ce nu s-a dorit?
Păi trebuie pe ei de întrebat.
Ce le-ați propus și nu au acceptat?
Este un proiect de tratat care a fost, pare mi se, până în anul 2000.
Parafat,
dar el nu s-a dorit mai departe să fie deci semnat. Noi tot timpul am declarat aceasta și o declarăm și pe viitor că Republica Moldova dorește să fie semnat acest tratat și cred că el va contribui esențial la îmbunătățirea acestor relații între statele noastre.
Ce părere aveți că România a simplificat metoda de redobândire a cetățeniei pentru doritorii din Republica Moldova?
Dobândirea cetățeniei române este bine cunoscută în Republica Moldova, că nu este legat nici pe departe, sau puțin legat de faptul că cetățenii noștri într-adevăr vor să fie cetățenii României, dar scopul este cu totul altul, este cunoscut că ei doresc să aibă acces liber în spațiul european și este de înțeles această întrebare. Deși este tot cunoscut că cetățenii noștri dobândesc și cetățenia Bulgariei și altor state. Dar această simplificare, mă rog, dacă din interesul acesta populației, poate să fie salutat. Dar dacă aceasta s-a făcut iarăși cu scopul ca vezi peste un timp oricare o bună parte a populației să fie deja români, cred că aceasta nu este un lucru binevenit. Aici trebuie să-și spui mai ferm poziția, cred că, structurilor europene, fiindcă oricum, dacă dorim ori nu, aceasta se răsfrânge și la interesele spațiului în genere european.
Credeți că pe timpul guvernării comuniste cei care au și cetățenia României le era frică să afișeze acest lucru și ascundeau pașaportul românesc ca să nu meargă nici la alegeri, cel puțin?
Nu, cred. Eu am fost pe poziția și sunt și acum că, printre altele, am fost unul din autorii legii cu privire la dublă cetățenie și socot că aceasta a fost o lege importantă. Dar, totodată, ce e legat de funcționari de stat, funcționari care se află în organele de forță, în guvern, această, deci, modificare a legii în privința excluderii dublei cetățenii, cred că este un lucru foarte important pentru statalitatea, suverenitatea țării noastre.
Despre alegerile prezidențiale din România discutăm în studioul Europei Libere de la Chișinău cu scriitorul Vladimir Beșleagă, deputat în primul parlament după proclamarea independenței Republicii Moldova. Domnule Vladimir Beșleagă, și cetățean al României?
Nu sunt cetățean al României. M-am gândit de atâtea ori, dar nu știu dacă aveam bază, aveam motivații, ținând seama că eu sunt născut în altă zonă decât cea care a făcut parte din România Mare.
Adică sunteți din Transnistria?
Da. Pentru asta trebuie să consult juriștii. Deși lui Panțiru i-am dat întrebare și l-am întrebat. Zice, o singură zi, dacă ai fost cetățean al României, înseamnă că ești.
Și totuși se zice că 200.000 de basarabeni au reușit să-și redobândească cetățenia. Am avut acest prim tur al scrutinului prezidențial. 9.000 de oameni au participat la vot. Lumea zice că este un record. Raportat totuși la numărul deținătorilor, e un 5-6%. Ce credeți totuși despre această prezență mai sporită de această dată la alegerea președintelui?
Tineretul, eu cred că se orientează mai bine, dar cei în vârstă sunt, cum zice, un pic inerți. Dar în regimul vechi, neocomunist, lumea se cam ferea, se cam temea să manifeste opțiunile ei deschise. Acum, odată cu schimbarea regimului și cu deschiderea către Europa, deodată a sporit numărul ăsta.
E unicul motiv, schimbarea puterii?
În perspectivă, dacă acești 1.200.000 de cetățeni vor avea acces la micul trafic de frontieră, ei se vor încadra masiv în viața politică și ar fi, nu că de dorit, dar vor fi obligați să se manifeste.
Credeți sincer că cel care va fi instalat în fotoliul prezidențial la Cotroceni se preocupă de problemele cetățenilor români stabiliți în Republica Moldova?
De cetățenii din Republica Moldova este preocupat, pentru că Republica Moldova constituie o prioritate pentru români și va constitui totdeauna. Mai puțin sunt preocupații de zonele Ucrainei și de nu știu ce.
Vedeți că și acest dialog moldo-român deseori se împotmolea acolo unde se ajungea, la ce limbă vorbim?
Păi se împotmolea, dar de aici încoace nu o să vă mai împotmolească. Eu asta sper, și nu că sper, dar este logic să cred. Nu se va împotmoli. Și acel tratat de bază va fi semnat, pentru că acolo era chițăbușul acela cu limba și cu nu știu ce.
Și cu Molotov și Ribbentrop, da, consecințele. Da, da. Dumneavoastră susțineți că schimbarea puterii a scos frica din oameni.
Absolut. Noi am trăit într-o stare de tensionată, de permanentă nesiguranță, de așteptarea unor atacuri. Asta nu era sigur. Organele de forță făceau tot ceea ce vroiau, nu țineau seama de lege, ci de ordinele superiorului. De asta a fost.
Acum să înțeleg că cei care au și pașaportul României îl vor scoate și îl vor arăta și cei care au cetățenia rusă ar putea ei să trăiască cu frică?
Nu, de ce? Nu cred. Deci cetățenia rusă o au, cât am înțeles că sunt la 140.000, așa se vehicula. Eu nu știu dacă în zona numai transnistriană, dar poate și în partea asta, la 140.000. Asta nu e o cifră atât de mare. La noi nu există acest sentiment sau această atitudine de rusofobie. Nu există.
Numai cea de
românofobie s-a vehiculat la nivel de stat. La nivel de politică statală, rusofobia nu există. Nu există pentru că există un simț al demnității și al tradiției care caracterizează poporul nostru. Rusofobia nu este.
Dar credeți că având mai multe pașapoarte, te împarți a fi și patriotul unui stat și altui stat? Cum e?
Eu cred că generațiile care vin o să aibă posibilitatea să aibă și un pașaport american, dacă o să mai păstreze, sau să aibă pașaport chinez, pașaport cutare, să meargă, să circule oriunde liber, nu fie, pentru că ce înseamnă frontierele? Frontierele astea sunt reminiscențe din epoca formării statelor naționale. Iar înainte, dar statele naționale au preluat de la statele feudale, iar statele feudale erau entități închise. Acolo unde trece un hotar dintr-un comitat în altul, dintr-o lantă în altul, dintr-o marcă în altul, trebuie să plătești vamă, să dai nu știu ce, bir, toate astea. Astea sunt lucruri depășite, vetuste, care nu trebuie să existe în lumea modernă. Lumea se reunifică, se deschide în toate părțile. Deși există necesități ca fiecare națiune, fiecare popor să stea pe locul lui, să nu umble brambura încolo încoace, să-și vadă de treburile lui, dar când vrea și e nevoie să se poată deplasa copiii, să meargă la studii, oamenii să-și găsească un loc de muncă și toate astea. Nu știu, cred că sunt persoane care au 3-4-5 cetățenii în virtutea destinului lor și a destinului poporului lor.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A studiat la Facultatea de Drept Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, a inițiat și a condus mai multe afaceri peste Prut, fost director al Departamentului Privatizare și Administrare a Proprietății de Stat, fost ministru de stat, președinte al Partidului Liberal Democrat, premierul Vlad Filat. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, A devenit deja o tradiție să mă trezesc la 5:30. Citez ziarele, e interesant și chiar util să revăd acțiuni și declarații ale liderilor de opinie, jurnaliștilor, oamenilor simple, dar și a politicienilor. În drum spre serviciu observ că toamna se reține și că avem parte de o vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă anului. Important este să nu aibă de suferit agricultura, căci pentru țărani aceste abateri de la normalitate nu sunt tocmai bune. La servici încep ziua cu o ședință operativă pe care o convoc în fiecare dimineață de luni. Împreună cu vicepremierii, ministrii, alți responsabil, trecem în revistă ceea ce am reușit să facem și ce mai avem de făcut. Ședințele de acest fel sunt de rutină, dar merită să fie convocate. Urmează câteva întrevederi, după care susțin o conferință de presă privind rezultatele vizitei la Ialta. Pe lângă faptul că am prezidat reuniunea Consiliului Șefilor de Guverne din CSI, am avut și importante întrevederi bilaterale, în special cu premierii rus și ucrainean, Vladimir Putin și Iulia Timoșenko. Discuțiile au fost productive și am certitudinea că vom reuși să soluționăm multe din problemele care s-au acumulat peste câțiva ani. Și iar ședințe, întrevederi, seara particip la o emisiune televizată în direct. Înțeleg prea bine că las văduvită familia, dar nu am alternativă. Este o etapă din viață pe care am ales-o conștient, asumându-mi și consecințele. Marți. Ușoarele probleme de sănătate mă fac să-mi schimb nițel programul. Sunt nevoit să contramandez o întrevedere cu președinții de raioane și merg pentru a urma niște proceduri medicale. Ceva mai târziu sunt solicitat de colegii de la Partidul Liberal Democrat din Moldova, care îmi recomandă o întrevedere pe linie de partid. Nu pot accepta, deoarece am un program plin la guvern. Am totuși regrete. Partidul este pentru mine cea mai mare realizare și îmi pare rău că după preluarea funcției de premier a trebuit să trec activitățile de partid pe plan secund. Convoc ședința Comisiei Extraordinare Antiepidemice Republicane. În liniște pe care am simțit-o permanent în ultimele săptămâni mai scade, cu atât mai mult că între timp medicamentele pe care le-am cumpărat pentru populație au ajuns la destinație. Seara un program de lucru mai lejer, acord un interviu unei agenții străine și am întrevedere de lucru, după care merg acasă, unde am parte de o adevărată relaxare. Miercuri. Primesc în audiență un grup de angajați a întreprinderii Mold Carton. Oamenii au ajuns într-o situație disperată ca urmare a schimbării proprietarului fabricii. În mod normal, nu pot rămâne indiferent și dau indicațiile de rigoare subalternilor care urmează să se clarifice și să identifice posibilitățile de ajutorare acestor muncitori. Urmează ședința guvernului, în cadrul căreia aprobăm mai multe hotărâri importante. O hotărâre foarte importantă ține de asigurarea cetățenilor Republicii Moldova care au atins vârsta de 16 ani cu buletin de identitate gratuit. Un scop care mi l-am propus de foarte mult timp, deoarece consider că cetățeanul Republicii Moldova la prima documentare trebuie să aibă susținerea statului în oferirea acestui act de identitate gratuit. După care urmează întrevederile cu vinificatorii, am discutat sincer și deschis despre toate problemele care sunt în acest domeniu, dar totodată am și o senzație ușor neplăcută, că în situația concretă în care ne aflăm, posibilitățile de a ajuta pe acești oameni sunt destul de modeste. Spre seară, cu vorbire telefonică cu premierul rus Vladimir Putin, discuția îmi întărește certitudinea că problemele în relațiile bilaterale pot fi soluționate în beneficiul ambelor țări. După care urmează o întâlnire neformală la Cricova cu toți președinții de raioane. O discuție sinceră despre modul în care administrăm relațiile între puterea centrală și cea locală, despre cum urmează să rezolvăm multiplele probleme cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova. Am convenit că vom fi parteneri, vom discuta sincer problemele care sunt și împreună le vom rezolva. Joi. Particip la lucrările Parlamentului. În tot și în toate sesizez atmosfera alegerilor prezidențiale. O așteptare încordată a unui deznodământ, care ar aduce în final o claritate asupra tot ce urmează să se întâmple în continuare. După amiază, particip la inaugurarea Centrului de Radiologie și Imagistică al Institutului de Neurochirurgie. Nu sunt adeptul tăierilor de panglici, dar deschiderea acestui centru este un eveniment deosebit. A fost o acțiune dictată mai degrabă de sentimentele mele cetățenești. Seara, într-un cerc strâns de prieteni, la Mănăstirea Curchi, am avut să marcăm o ceremonie. A fost un eveniment frumos, plăcut, a făcut să-mi finalizez ziua așa cum mi-aș fi dorit. Vineri, o întrevedere cu Benita Ferrero-Waldner, comisarul european pentru relații externe și politică de vecinătate. Simt o mare responsabilitate căci am vorbit în numele tuturor cetățenilor, iar de reușita mesajului meu depinde mult și aspirațiile europene ale cetățenilor. Briefingul comun pe care l-am susținut împreună cu diplomatul european îmi lasă o bună impresie. Merg la ședința Parlamentului, adoptăm decizia privind organizarea alegerilor președintelui Republicii la data de 7 decembrie. Intrăm pe ultima sută de metri a unei curse lungi și anevoioase de rezultatele că care depinde situația social-politică din țară pe viitor. Ulterior, vorbesc la telefon cu domnul Emil Boc, premierul român. Am trecut în revistă modul în care se implementează înțelegerile avute în urma vizitei care am efectuat-o la București. Am primit asigurările că toate cele înțelegeri care le-am atins sunt în îndeplinire. După această convorbire telefonică, vorbesc cu domnul Blaga, este prim vicepremierul român, despre situația punctului de trecere pe podul Rădăuți-Lipcani. Am primit asigurări că se muncește și într-un viitor foarte apropiat vom putea să punem în funcțiune acest punct de trecere necesar cetățenilor din nordul Republicii Moldova. E final de săptămână doar oficial, căci nu-mi amintesc un weekend în care să nu fi fost la serviciu. Rămân cu impresia unei săptămâni petrecute util, dar și cu senzația că se putea și mai mult.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.